2 Bela Goluba.
Dva velikana srpske književnosti, Vuk Stefanović Karadžić i pesnik Branko Radičević, gotovo istovremeno su bili žitelji grada Zemuna i putnici koji su rado i često navraćali u ovaj grad. Vuk u jeku svoje borbe za srpski jezik i pravopis, kao neumorni sakupljač narodnih umotvorina, i mladi Branko tek u začetku svog pesničkog sazrevanja.
Za Zemun je također vezano još nekoliko značajnih imena naše književne istorije. Za najstarijeg zemunskog književnika smatra se Vićentije Rakić, koji je u ovom gradu rođen davne 1750. godine.
U Zemunu će stalno ili povremeno boraviti i stvarati u njemu Joakim Vujić, Dositej Obradović, Dimitrije Davidović, Sima Milutinović Sarajlija, Jovan Subotić i Sidora Sekulić.
Mi ćemo danas govoriti o dvojici bez sumnje najznačajnijih književnika među pomenutim, o Vuku Karadžiću i Branku Radičeviću.
Velikan naše književnosti i najznačajnija ličnost srpske kulturne istorije Vuk Stefanović Karadžić vezao je deo svog života i rada za Zemun. Prvi put je na njegovu kaldrmu stupio 1813. godine posle propasti prvog srpskog ustanka. Posljednji put boravio je u Zemunu 1863. godine, godinu dana pred smrt, došavši na dogovor o štampanju novog izdanja narodnih pesama kod zemunskog štampara Ignjata Šoprona.
U pedantnoj evidenciji Goluba Dobrašinovića zabeleženo je da je u tom periodu Vuk u Zemunu boravio ravno 30 puta, a u zemunskom Kontumacu još 9 puta.
Vuk se jedno vreme sa porodicom i nastanio u Zemunu. To se dogodilo nakon svađe i raskida sa knezom Milošem, posle čega je Vuk u krajnjoj materijalnoj oskudici živeo više od godinu dana u Zemunu. Stanovao je tada u Lutrijskoj ulici broj 115, kasnije Rimska, danas Preradovićeva ulica, kod neke Nemice, udovice. Ta je kuća porušena 1856. godine. Brojna prepiska između Vuka i zemunskih građana, trgovaca i kulturnih poslenika, pobornika Vukovih ideja i reforme, svedoči o čvrstim prijateljskim vezama koje je Vuk gajio u Zemunu i koje su očigledno bile snažna podrška njegovom radu.
U pismu zemunskom trgovcu Vasiliju Vasiljeviću od 9. marta 1820. godine Vuk piše:
Koliko mi je milo što imam takvih prijatelja, još mi je milije da se u narodu našemu nalaze takovi ljudi koji su sami po svom umu kadri tako misliti i suditi o jeziku. To je pravi znak srećnog napretka naše literature.
Naročito je zanimljiv Vukov rad na sakupljanju narodnih pesama i pripovedaka, vezan za njegov boravak u Zemunu.
Među najznačajnije Vukove kazivače narodnih pesama ubraja se i Slepa Živana, koju je Vuk upoznao u Zemunu. Slijepica Živana, kako je zove Vuk, bila je rodom odnekud iz Srbije, a kao slepica išla je čak do Bugarske. Tada je sedela u Zemunu, pa je Vuk, dočuvši za nju, došao i zabeležio od nje više epskih pesama vanredne lepote, kao na primjer:
Ljutica Bogdan i Vojvoda Dragija, Vino piju 30 senjana, Nahod Momir, Marko Kraljević i Alil Aga, Marko Kraljević i 12 Arapa. Od Živane imam još pesama za štampanje,
pisao je Vuk.
Slepa Živana imala je u Zemunu i svoju učenicu, slepu Jecu, koja je također Vuku kazivala epske pesme, od kojih treba pomenuti antologijsku pesmu Smrt Vojvode Prijezde.
O slepoj Jeci Vuk je zabeležio.
Ovu pjesmu Ljuba bogatog gavana pjevala je uz gusle nekakva Jeca, slijepica u Zemunu, proseći od kuće do kuće, to jest kad dođe pred čiju kuću, ona počne uz gusle pjevati da je čuju da je pred kućom, pa kad joj se što udijeli ili odgovori da se ne nada ničemu, ona prestane ondje dokle je uspjevala pa ide dalje. Ako je ko zamoli, ona mu pjeva cijelu pjesmu kao što je meni pjevala nekoliko puta.
Obe Vukove pevačice iz Zemuna, Slepa Živana i Jeca, umrle su iste 1818. godine.
Zurück, die junge Tochter, eben neun Gebirge. Nicht die große, liebe Mutter, taut ich noch das Leben, taut ich noch das Leben, den sie, es hat das Wasser, jo, wo mir getrennet.
Kod dva bela goluba. Govorimo o boravku Vuka Karadžića u Zemunu.
Od Gruje Mehandžića iz Sentomaša, s kojim je u jesen 1829. godine kontumacirao u Zemunu, zabeležio je Vuk nekoliko vrlo lepih narodnih pripovedaka, od kojih neke u Vukovoj redakciji predstavljaju pravu antologiju naše usmene proze. Pomenut ćemo pripovetke Aždaja i Carev sin, Stojiša i Mladen, Zlatna jabuka i 9 paunica, Nemušti jezik, Đavo i njegov šegrt, Ko manje ište, više mu se daje, Usud, Ulaži su kratke noge, U cara Trojana kozje uši.
I ne imajući nikakova posla, danju smo najviše spavali, a noću pripovijedali.
Piše Vuk o svom boravku u zemunskom Kontumacu.
Lepe pripovetke poslao je Vuku i učitelj grčke škole u Zemunu, Lazar Marjanović. Pripovetku Zmija mladoženja poslao mu je zemunski učitelj Dimitrije Čobić.
Ovu priču sa varijantama o sirotoj ženi kako je zmiju rodila i o carici kako je zmiju rodila, Dimitrije Čobić čuo je od zemunkinje, nekakve babe Filipe, pa je tako Vuku i naznačio u rukopisu.
Period Vukovog života u Srbiji i potom u Zemunu od 1828. do 1832. godine spada u najteži. Materijalna beda, a naročito razočaranje u vladu kneza Miloša, nisu međutim slomili vitalni duh velikog kulturnog pregaoca. Vuk u Zemunu tada živi samo od ruske penzije i od pomoći svojih prijatelja, ali neumorno piše.
Sa velikom istorijskom odgovornošću prema potomstvu i istinoljubivošću koja premašuje vreme i prilike, Vuk, naporedo sa građom za srpsku istoriju našega vremena, piše i svoje znamenito pismo knezu Milošu u Zemunu 12. aprila 1832. godine.
Ovo pismo je jedan od najsnažnijih i najhrabrijih tekstova koje imamo. Mračnu stranu Miloševe vladavine u Srbiji 30. godina Vuk je ovde izvanredno ocrtao i iskazao u punoj snazi.
Nego se i ovdje govori da Beograđanima našega zakona nije bio veći zulum ni pod kakvom vladom turskom nego što je u današnje vrijeme. I da su zaprošavše 2 godine na 2 konaka vaše svjetlosti dali 22.000 groša samoga kuluka. Opet nakratko da kažem, s vladanjem vaše svjetlosti niko tamo nije zadovoljan, ama baš niko. Eto, u naše vrijeme imamo u Europi primjera kako narod zbacuje i progoni svoje kraljeve, kojima je kraljevstvo ostalo Bog zna od koliko djedova. A kamoli u Srbiji, gdje svi znaju kad ste vi bili kao oni što su i mogu kazati da su vam oni to gospodstvo i svu vlast i pravo koje mislite da nad njima imate kupili sa svojim trudom i sa imanjem, sa svojom krvlju i sa svojim robljem i da vas nijesu oni svojevoljno izabrali, nego nasilu po vašoj volji potvrđivali. Što se ipak tiče momaka, soldata i garde, ja mislim, teško onom vladavcu koji zato drži momke i soldate i gardu da ga čuvaju od njegova naroda.
Poznato je da je Vuk nadživeo sve svoje neprijatelje, uključujući i samog kneza Miloša, koji je nakon ovog pisma preduzeo mnoge mere da prkosnog Vuka uništi i moralno i materijalno, ali da mu srećom to nije pošlo za rukom.
Gotovo u isto vrijeme kada Vuk piše svoje pismo knezu Milošu u Zemunu, živi još jedna značajna porodica vezana za našu književnost i kulturu. To je porodica pesnika Branka Radičevića.
Todor Radičević, carinski činovnik, ljubitelj književnosti i prevodilac Šilera, dobio je premeštaj iz Slavonskog Broda i došao sa porodicom u Zemun 3. maja 1828. godine. Tu je u prvi razred osnovne škole pošao njegov sin Aleksije, budući veliki srpski pesnik Branko Radičević. Branko je u Zemunu završio 3 razreda srpske od 1830. do 1833. i 3 razreda nemačke škole od 1833. do 1836. O počecima Brankovog školovanja pisao je njegov otac Todor Radičević.
Kad je pošao u srpsku školu, mati ga je ba, be i tako dalje učila, ali on je tako teško učio da je mati ocu govorila:
ovo naše dete baš ne može ništa da nauči, jer dok mu ja govorim ba i be, dotle i on govori, a kad mu rečem da sam sriče, a on ni početi.
To je tako 1-2 meseca trajalo, za koje je vreme uvek, kako bi iz škole došao, mater molio da ga uči bukvar sricati. Posle toga, ujedanput, prestane k materi dolaziti i moliti da ga uči. Na to mati ocu kaže:
gledajte sada, čoveče, ovo naše dete više mi ne dolazi da ga učim. Mora da je najgori đak u školi.
Mani se, ženo, odgovori otac, dete je još mlado. Njemu nije sad na pamet učenje, nego igra. Ali, međutim, ja ću njegovog gospodina učitelja zapitati kako se dete uči i vlada. Posle nekoliko dana zapita mu otac učitelja kako se Branko uči i vlada, na kojem učitelj odgovori da dobro uči i dobro se vlada. On je, veli, njegov prvi đak.
Za vreme školovanja u Zemunu, Branku umire mati Ruža 1833. godine, baš kada je Branko navršio 9 godina. Iz tog vremena sačuvana je jedna retka, dragocena, prva beleška koju je mali Branko sastavio, napisana 3 dana posle materine smrti.
Mamica je umrla 14. marta posle podne, u 2 sata, u vtornik. Ja sam ostao bez mamice od 9 godina. Bejaste li, braćo moja mlada? Da li bejaste vi na groblju kada? Aj, na groblju, na golemo. Groblje spomen doba sviju. Groblje knjige što se štiju. Povesnica svih zemalja, starostavnih, cara, kralja i čitulja viših slika, izbranika, mučenika od početka pamtiveka. Sve to groblje, ali je i kolevka.
Gardoš je ponositi zemunski breg na kome su sahranjene mnoge poznate ličnosti iz naše kulture i istorije. Prilikom uređivanja groblja posle Prvog svetskog rata na Gardošu pronađen je i grob Ruže Radičević, matere Brankove.
Bio je zapušten i zaboravljen, ograda raskidana, a sam mali nadgrobni spomenik od crvenog mramora delimično slomljen i napukao, natpis isprani i jedva čitljiv. Zemunska opština dala ga je odmah obnoviti i na njega staviti natpis istim slovima kakva su bila napisana. ograda je podignuta nova, a kad je sve bilo gotovo, održana je i prigodna kulturna komemoracija na kojoj je tada mladi pesnik Veljko Petrović pročitao svoj kraći rad.
Mi smo dalje krenuli tragom života porodice Radičević u Zemunu i pronašli u protokolu umrlih Nikolajevske crkve zabeležen je dan smrti i sahrane Ruže Radičević, a brižljivo su ispunjene i sve ostale rubrike. Ruža Devojačko Mihajlović, muž Todor, carinski činovnik u Kontumacu, umrla u 32. godini života. Uzrok smrti grudobolja.
Otac Brankov, ostavši udovac, iako mlad čovjek, ne hte se više ženiti i posveti ceo život svoj vaspitavanju svoja dva sina. On je s njima izlazio vazda praznikom u šetnju na Dunav, ka Parobrodskoj stanici, da deca gledaju lađe. Pričaju da se ceo svet okretao za ovom decom kad bi ih otac poveo u šetnju, tako su bila lepa.
Zapisao je Pavle Popović u predgovoru pesama Branka Radičevića iz 1924. godine. Kuća porodice Radičević nalazila se na današnjem trgu Branka Radičevića. Sačuvana je u skicama nekih slikara.
Početkom 1835. godine Branko napušta Zemun i odlazi u gimnaziju u Sremske Karlovce. Kada je oboleo 1841. godine, dolazi u Zemun i ostaje na oporavku do oktobra 1842.
Naročito ga je Zemun sa svojim veličanstvenim položajem i blizinom Beograda privlačio.
Pisao je kasnije po Vladimiru Nikoliću jedan Brankov poznanik.
Kada je izbila Mađarska revolucija, Branko je 1848. i 49. godine ponovo u Zemunu. O tom posljednjem Brankovom boravku u gradu njegovog detinjstva saznajemo dosta iz njegove prepiske, a i iz dragocenih beleški Ignjata Šoprona, Jaše Ignjatovića i Jovana Đorđevića.
Ignjat Šopron, zemunski štampar, novinar i pisac monografije o Zemunu, zabeležio jednu anegdotu iz Brankovog života u Zemunu, revolucionarne 1848. godine.
Jedne večeri sastaše se stari građani, članovi mesnog odbora, nova vlast u gradu nakon revolucionarnog prevrata i ukidanja gradskog magistrata. Sastaše se dakle oni ponosni sa svog novog položaja, prilično uobraženi i veoma konzervativni, po običaju u kavani kod Anđela. Sedoše za svoju običajeni sto te pretresahu dnevna događanja. Kogod je ulazio u ovu kafanu, nije propustio da ove stare i ugledne građane ne pozdravi. U to uđe jedan mladić koji ne samo da ne pozdravi, nego odmah upade u oči sa svog slobodnjačkog ponašanja. Već po spoljašnjem izgledu mislili su da je od gore, iz Beča, ali po govoru mu videše da mora biti da je iz škole zloglasnog Vuka. To već bejaše dovoljno da se celi gnev gospode one na tog mladića prospe. Počeše glasno.
E, da hoće bečke anarhiste nasaditi onog šantavog Vuka kao što valja.
Hoće zlodjej da nas pošokači sa onom krivorepom jotom.
Ali čovjek taj ima zasluge za srpstvo. On nam je otkrio bogatu riznicu naših narodnih pesama.
Jes. Zato bih mu ja dva spomenika podigo. Na jednoj strani krst, a na drugoj vešala.
Mladić Branko, koji je počeo da igra bilijar, mogao je čuti svaku reč, a morao je primetiti i to da se hoće da on čuje taj razgovor.
Ja u svojoj kući ne trpim Vukove knjige.
Tad se mladić okrete, ne izdrža, pa će reći govorniku.
Pa za slepca i nije sunce.
Jovan Đorđević, književnik i tvorac prvog srpskog pozorišta, u svom delu Iz mojih starih uspomena ostavlja dragocen zapis o Branku i zajedničkom prijateljstvu u Zemunu.
Branko je bio u svačemu prvi, u šali, u igranju, plivanju, pevanju. Pevao je rado, imao je prijatan, nežan glas koji je u srce dirao. Šah je igrao vrlo vešto i vrlo brzo je pokretao figure. Često sam ga i u njegovom stanu pohodio. On je stanovao zajedno sa Slavkom Zlatojevićem u lepom stanu iza Srpske crkve, nedaleko od mene. Čitao mi je svoju pesmu Stojan, koja je onda bila još u rukopisu. Meni se čini, Branko, da ti tu samog sebe opisuješ.
Šta? Zar misliš da sam toliko skitao po svetu?
Pa ne mislim to, nego mislim da tvoj junak radi ono što bi radio ti da si na njegovom mestu.
Boga mi, kanda i pogađaš.
Jedanput mi je Branko čitao jedan satiričan sastav u prozi. Tu je zbijao šalu sa nazivom Nastavnik umjesto učitelj. Znam da je u tom člančeću pitao šta nastavlja učitelj svojim đacima, da li nos, jezik ili uši? Osim Sime Milutinovića, nijednog pesnika fizionomija me nije tako prijatno kosnula.
Zabeležio je o Branku Jakov Ignjatović, prvi veliki srpski romansijer.
Nismo govorili ni o kakvim poezijama, ni revolucijama, već smo gledali igrajuće, skakajuće društvo i pevali smo paralele. Nijedan igrač, ni igračica nisu našu kritiku mimo išli. Tako sam onu nezaboravnu noć proveo sa Brankom, više ga nikad nisam video.
Za vrijeme revolucije 1848. Branko je žarko želeo da pređe u Srbiju, u Beograd. Tako je i učinio. Taj prelazak preko Save i svoj kratkotrajan boravak u slobodi, kako sam veli, Branko je opisao u jednom pismu svom prijatelju, velikom naučniku, filologu, Đuri Daničiću. Pismo je napisano u Zemunu.
Sutradan pređem preko Save i prenesem svoje stvari u Beograd. Tu sam hteo sa svojom braćom potpiriti vatru, jer sam žeravice podosta opazio. Sutra dan, oko 8 sati, još bejah u krevetu, donese mi drug jedno otvoreno, otpečaćeno pismo. U pismu ovako stajaše: neki Branko da odmah u policiju dodje. Pisar Nikolča u policiji započe savijati i previjati, dok najposle ne reče.
Vi što iz Beča i Pariza dolazite, donosite koje kakve preterane misli.
Ja hte dok nešto da rečem, ali on ne dade.
Znate o šta? Vi odmah danas preko da idete.
Ja se na to osmehnem i zaištem da mi tu presudu na hartiji da. On ne htede i zapita me šta bih s njom. A ja sam odgovorio da imam spomen kad sam u slobodnoj zemlji bio.
Oh! se kondurice ju. Iju, 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 iju. Ja ne žalim kondurice ju. Iju, 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 iju. Već ja žalim sitna beza ju. Iju, 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 iju. Sitna beza i krmeza ju.
Proterivanje iz Beograda Branko je opevao u poznatoj epskoj pesmi Stojan, napisanoj neposredno po povratku u Zemun.
Aluz Dunavo jedan plovi čamac, na sredi sedi jedan momak, samac, pa gleda tužan onamo nazada, okle ga evo i zagnaše mlada. Iz oka njemu tužan plamen gori, al opet muči, ništa ne govori. Golema tuga srca mu se prima, on zato opet prašta zlotvorima. Na kraju već stiže, skoči na obalu, potraži odmah svoju izbu malu. Tu žića knjigu vadi iz nedara, nastoje meće, pa knjigu otvara.
Tako se završilo Brankovo putešestvije po Srbiji. Načet grudoboljom koju je nasledio od svoje majke Ruže, Branko ubrzo umire u Beču 1853. godine, daleko od rodnog kraja koji je toliko voleo. Najprodorniji lirski krik ispevao je Branko Radičević u svojoj izgleda predsmrtnoj pesmi Bolesnički izdisaj.
Jel to danak kad mu vedla nesta? Jel to sunce od kad cijet presta? Što li potmolo tako ume gledi, tako hladno da mi srce ledi? Jel to vreme što je posustalo? Što li smiče, što li se skoturalo? Kao zmija na mojim prsima, ali hladno, ali mi je zima. Kad koračam, je li ovo zemljica što šoboće ko kakva grobnica? Slušaj, slušaj, jel me kogod zvao? Ona, ona, brže, brže, što si stao?
Pesnik Jovan Jovanović Zmaj ispevao je kasnije njemu u čast pesmu Brankova želja, podržavajući stih i izraz svog velikog pesničkog uzora.
Stražilovo, divno stražilovo, ja sam tebe u zvezdice kovo, tebi pevo i o tebi snevo, ali od tebe nešto i zahtevo. Kad me smrca otrgne od ljudi, da me primiš ti u svoje grudi, zar ti nikad nije na um palo što si negda Branku obećalo? Srbe, brate, i srpkinjo sele, kojima si ošte danci bele, rastavte me sa ovom daljinom, moje kosti operite vinom, pa ih noste našem zavičaju, zavičaju mom negdašnjem raju. Poneste ih, braćo moja mila, pored onog ubavog belila, kroz Karlovce, gde sam mladost provo, pa na ono mirno stražilovo. Tu još jednu staru otpevajte, tu mi, braćo, kosti zakopajte. Tu bih mrtav prava mira dostao. Srbadio, ne bilo ti prosto.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Slavica Garonja. Veliku pomoć pružili su nam izvori iz kulturne istorije Zemuna Stevana Radovanovića i arhiv Zavičajnog muzeja u Zemunu. Emisiju realizovali Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Jadranka Selec, Radmila Radović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Blažo Rejičević i Vladimir Putnik.